Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Advanced Macroeconomics ni David Romer ay isang graduate level na aklat sa economics na nakatuon sa malalaking tanong tungkol sa pagganap ng buong ekonomiya. Ikalimang edisyon nito ng kinikilalang tekstong ginagamit bilang panimulang batayan sa maraming kursong graduate macroeconomics. Hindi ito popular na pagpapaliwanag ng balita o simpleng gabay sa pamumuhunan. Sa halip, gumagamit ito ng formal na mga modelo upang linawin kung paano iniisip ng mga ekonomista ang pangmatagalang paglago, panandaliang pag-ikot ng ekonomiya, kawalan ng trabaho, at patakarang pananalapi. Mahalagang bahagi ng layunin ng aklat ang pag-uugnay ng teorya at ebidensyang empirikal. Ipinapakita nito na ang isang modelo ay hindi lamang koleksyon ng mga ekwasyon, kundi isang paraan upang bumuo ng malinaw na paliwanag at suriin ito laban sa datos. Dahil dito, ang libro ay nagsisilbing tulay mula sa pag-aaral ng mga pangunahing konsepto tungo sa aktual na pananaliksik sa macroeconomics at monetary economics. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, formal na mga modelo bilang wika ng pagsusuri sa buong ekonomiya. Sentro ng advanced macroeconomics ang paggamit ng formal na modelo upang gawing malinaw ang mga palagay, mekanismo at resulta ng isang paliwanag sa ekonomiya. Sa macroeconomics, madaling sabihin na tumataas ang produksyon dahil sa pamumuhunan o bumababa ang trabaho dahil mahina ang demand. Ngunit hindi sapat ang ganitong pahayag kung hindi malinaw kung sino ang nagpapasya, anong insentibo ang kinakaharap nila at paano nagkakaugnay ang mga pasya sa kabuuan. Ipinapakita ni Romer kung paano ginagamit ang mga modelong may malinaw na ugnayan upang sagutin ang mga tanong na ito. Mahalaga rin ang disiplina ng modelo dahil inilalantad nito ang mga limitasyon ng konklusyon. Kapag nagbago ang palagay tungkol sa teknolohiya, pag-iimpok, presyo o inaasahan ng mga sambahayan at negosyo, maaaring magbago rin ang resulta. Kaya hindi ipinapakita ang economics bilang listahan ng tiyak na batas. Ipinapakita ito bilang maingat na paghahambing ng magkakaibang paliwanag. Para sa mambabasa, ang praktikal na pakinabang ay ang pagkatutong bumasa ng argumento ng mas mahigpit. Matutukoy niya kung ang isang pahayag hinggil sa inflasyon, resesyon o paglago ay nakabatay sa malinaw na mekanismo o sa maluwag lamang na hinuha. Ito ang mahalagang paghahanda para sa graduate coursework at pananaliksik. Ikalawa, pangmatagalang paglago at ang papel ng kapital, teknolohiya at mga insentibo. Isa sa pangunahing saklaw ng aklat ang economic growth o ang paliwanag kung bakit tumataas ang antas ng produksyon at pamumuhay sa mahabang panahon. Ang mahalagang punto sa ganitong pagsusuri ay hindi lamang ang pagdaragdag ng makina, gusali o ipon. May hangganan ang epekto ng simpleng pagdaragdag ng kapital kapag hindi kasabay ang pagbuti ng teknolohiya, kaalaman at produktibidad. Sa mga modelong tinatalakay sa advanced macroeconomics, sinusuri kung paano nakaapekto ang pag-iimpok, pamumuhunan, paglago ng populasyon, at pagbabago sa teknolohiya sa antas at takbo ng output. Mahalaga ang pagkakaiba ng pansamantalang pagtaas ng output at tuloy-tuloy na paglago ng output per person. Ang pagkakaibang ito ang pumipigil sa maling konklusyon na sapat na ang mataas na investment rate upang permanenteng pabilisin ang paglago. Nagiging mahalaga rin ang mga insentibo sa paglikha at pagkalat ng kaalaman dahil ang teknolohikal na pag-unlad ay hindi basta panlabas na pangyayari sa lahat ng paliwanag. Para sa pagsusuri ng mga bansang tulad ng Pilipinas, kapakipakinabang ang balangkas na ito sa pagtatanong kung ang paglago ay nakaugat ba sa produktibidad human capital at mas mahusay na paggamit ng yaman o nakasalalay lamang sa panandaliang paggasta. Hindi nagbibigay ang libro ng isang simpleng reseta sa patakaran, ngunit nagbibigay ito ng mahigpit na paraan upang timbangin ang mga posibleng pinagmumulan ng pangmatagalang pag-unlad. Ikatlo, panandaliang pag-ikot ng ekonomiya, demand, at katigasan ng presyo. Tinutukoy rin ng libro ang short-run fluctuations, ang mga paggalaw ng output at trabaho na nakikita sa panahon ng pagbagal, resesyon, at pagbangon ng ekonomiya. Dito mahalaga ang tanong kung bakit hindi agad bumabalik sa ganap na paggamit ng paggawa at kapital ang ekonomiya kapag may shock. Ang isang mahalagang bahagi ng modernong macroeconomics ay ang pag-aaral ng price stickiness o ang sitwasyong hindi agad nag-a-adjust ang mga presyo at sahod kahit nagbago ang demand o kondisyon ng merkado. Kung mabagal ang adjustment, ang pagbaba ng paggasta ay maaring humantong sa pagbaba ng produksyon at trabaho, hindi lamang sa agarang pagbaba ng presyo. Sa ganitong balangkas, ang mga inaasahan ng mamimili, negosyo at financial markets ay mahalaga rin. Ang desisyon ngayon ay nakabatay sa inaasahan nilang kita, presyo, interest rate at patakaran sa hinaharap. Ipinapakita ng aklat ang halaga ng mga modelong naglilinaw sa ugnayan ng mga elementong ito. Sa halip na ituring ang resesyon bilang iisang simpleng pangyayari, mahalaga ito sa pag-unawa sa balitang pang-ekonomiya sa Pilipinas, halimbawa kapag sinusuri ang epekto ng paghina ng global demand, pagtaas ng presyo ng enerhiya, o pagbabago ng interest rate. Hindi automatikong inililipat ng libro ang isang modelo sa bawat sitwasyon. Sa halip, itinuturo nitong tanungin kung anong uri ng shock ang nangyari, aling mga presyo ang mabagal mag-adjust, at anong tugon ang lohikal sa ilalim ng malinaw na mga palagay. Ika-apat, natural na antas ng kawalan ng trabaho at mga limitasyon ng pangmatagalang trade-off, mahalagang tema ng advanced macroeconomics ang natural rate of unemployment o ang antas ng kawalan ng trabaho na maaaring manatili kahit walang agarang kakulangan sa kabuuang demand. Ang konseptong ito ay mahalaga dahil ipinapaalala nitong hindi lahat ng unemployment ay may iisang sanhi. May mga taong nasa pagitan ng trabaho, may hindi tugma ang kasanayan sa available na posisyon, at may mga institusyon o insentibong nakaaapekto sa bilis ng paghanap at pagkuha ng manggagawa. Sa kabilang banda, maaari ring lumala ang unemployment kapag kulang ang demand sa panahon ng paghina ng ekonomiya. Ang hamon ay pag-iwalayin ang panandaliang problema sa demand mula sa mas pangmatagalang katangian ng labor market. Kaugnay nito, sinusuri ng macroeconomics ang relasyon ng inflasyon at unemployment. Maaring magkaroon ng panandaliang trade-off sa ilang kondisyon. Ngunit hindi dapat ipagpalagay na palaging mapabababa ng pamahalaan ng unemployment sa pamamagitan lamang ng mas mabilis na inflasyon. Kapag nag-adjust ang inaasahan ng publiko, maaaring magbago ang epekto ng patakaran. Ang aral ay mahalaga sa pagdidisenyo ng polisiya. Kailangang isaalang-alang ang kredibilidad ng monetary policy, kalidad ng impormasyon sa labor market, edukasyon at pagsasanay, at mga hadlang sa paglikha ng trabaho. Hindi binabawasan ng aklat ang usapin sa isang numero lamang. Sa halip, ginagamit nito ang teorya upang ipakita kung bakit dapat pag-iba-ibahin ang diagnosis bago pumili ng tugon sa kawalan ng trabaho. Panghuli, patakarang pananalapi, inflasyon at pagsubok ng teorya gamit ang datos, ang monetary policy ay isa pang pangunahing larangan ng aklat. Sinusuri nito ang papel ng salapi, interest rates, inflasyon at mga desisyon ng central bank sa paghubog ng aktibidad ng ekonomiya. Ang mahalagang ambag ng ganitong pag-aaral ay ang paglayo sa payak na pananaw na direktang kontrolado ng monetary authority ang lahat ng resulta. Ang epekto ng patakaran ay dumaraan sa mga bangko, pagpapautang, paggasta, presyo at lalo na sa inaasahan ng publiko. Kaya mahalagang tanong kung paano inuunawa ng mga sambahayan at negosyo ang susunod na hakbang ng central bank. Sa konteksto ng Pilipinas, makatutulong ang ganitong balangkas upang mas maingat na suriin ang mga hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas laban sa inflasyon. Kahit hindi ang libro ay partikular na kasentro sa bansa, maaring mabawasan ng mas mataas na interest rate ang pressure sa demand, ngunit maaari rin itong magpabigat sa paghiram at paggasta. Ang pagsusuri ay dapat nakabatay sa pinagmulan ng inflasyon at sa inaasahang tugon ng ekonomiya. Mahalaga rin sa estilo ni Romer ang paggamit ng mga halimbawa ng empirikal na trabaho. Ang layunin ay ipakita kung paano sinusubok ang mga prediksyon ng teorya gamit ang datos at hindi lamang kung paano minamanipula ang mga ekwasyon. Dahil dito, natututuhan ng mambabasa na magtanong tungkol sa ebidensya, pagkakakilanlan ng sanhi at epekto, at mga alternatibong interpretasyon. Ito ang mahalagang pagkakaiba ng pagmememorya ng modelo at tunay na pagsusuring makroekonomiko. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Advanced Macroeconomics para sa graduate students sa economics, mga mag-aaral na naghahanda sa komprehensibong pagsusulit, at mga mananaliksik na nangangailangan magkaroon ng matibay na pundasyon sa modernong macroeconomic theory. Magikinabang din ang mga policy analyst at ekonomistang may sapat ng paghahanda sa calculus, statistics at intermediate macroeconomics. Hindi ito ang COP bilang unang aklat para sa karaniwang mambabasa, na nais lamang ng mabilis na paliwanag sa inflasyon o halaga ng piso dahil sadyang teknikal at nakatuon ito sa mga formal na modelo. Ngunit para sa target nitong mambabasa, ang higpit ng paglalahad ang pangunahing halaga nito sa halip na magbigay ng magkakahiwalay na opinyon tungkol sa growth, unemployment, business cycles at monetary policy. Inaayos ng libro ang mga ito bilang mga tanong na may malinaw na palagay, mekanismo at empirical na pagsusuri. Ang intelektual na pakinabang ay hindi lamang pagkatuto ng mga kilalang modelo. Mas mahalaga, nahuhubog ang kakayahang ikumparar ang mga modelo, kilalanin ang kanilang saklaw, at suriin kung anong ebidensya ang susuporta o sasalungat sa kanila. Namumukod-tangi ang aklat sa kapwa graduate textbooks dahil pinagsasama nito ang lawak ng mahahalagang paksa at ang malinaw na pag-uugnay ng teorya sa empirical research. Ang ikalimang edisyon ay nananatiling isang seryosong panimulang plataforma para sa sinumang gustong umusad mula sa pag-intindi ng macroeconomic concepts tungo sa pagbuo at tambok, pagsusuri ng sariling pananaliksik. Kung gusto mong sumuporta David Romer, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.